Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Заступник начальника Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив, що російське військо почало виходити із Грузії.
Сьогодні, согласно мирному плану,
у відповідності з мирним планом розпочався вивід російських миротворців та відданих їм сил в райони, визначені рішенням спеціальної контрольної комісії від 99-го року і на території Південної
Осетії.
Але кореспонденти на місці та грузинське міністерство внутрішніх справ повідомляють, що не було жодних ознак того, що російські війська виходять з території Грузії. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що російські війська почнуть покидати Грузію сьогодні. Але Москва заявляє, що поступ залежатиме від додаткових заходів безпеки, які вона має намір проводити у Грузії. Російський президент сьогодні відвідав російське місто Владикавказ, що на кордоні із Південною Осетією, де він нагородив російських військових, що брали участь у військовому конфлікті з Грузією. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Росія перейшла межу у конфлікті з Грузією, але єдиним виходом із цього конфлікту він бачить у дипломатичних зусиллях.
Ein Wort zu Russland, ganz zweifellos hat Russland hier Grenzen überschritten.
Щодо Росії, Росія дуже чітко перейшла межу. І я, і канцлер говорили про це нашим російським партнерам. До цього були взаємні провокації, які ми всі бачили.
На думку Штайнмаєра, міжнародна ізоляція Росії не призвела б до позитивних результатів, і що головне зараз – дотримання умов про припинення вогню. Про це Штайнмаєр заявив у Стокгольмі після переговорів зі своїм шведським колегою Карлом Більтом. Шведський міністр закордонних справ заявляє, що діям Росії потрібно дати правову оцінку у Раді Європи.
Clearly, Russian actions have violated international law.
Очевидно, російські дії грубо порушили міжнародне законодавство. Швеція має особливу відповідальність зараз, бо ми очолюємо Комітет міністрів Ради Європи. І я звітуватиму перед цим комітетом через кілька тижнів щодо юридичних наслідків того, що відбувається, і щодо заходів, які потрібно буде ухвалити в контексті Ради Європи.
Швеція сьогодні скасувала низку військових візитів після того, як російські війська увійшли до Грузії. Йдеться про захід в гавані військових кораблів та спільні навчання, а також про спільний меморандум щодо рятування підводних човнів. Ви слухали новини Радіо Свобода. Більше читайте на сайті radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у понеділок, 18 серпня. Наші теми такі. Коли кораблі Чорноморського флоту Росії повернуться до Севастополя? Пряме включення із Криму. Чи розпочинається виведення російських військ із Грузії? Різні версії конфлікту.
Сьогодні, согласно мирному плану, почався відвід російських миротворців і приданих їм сил в райони определенне рішенням.
Сакартвело аргатхнеба, рацамно гаакетот. Сакартвело арданебдеба, сакартвело укана дайхевс.
Ми також почуємо розповідь учасника подій 68-го року у Чехословаччині. За кілька днів виповнюється 40 років від тих серпневих днів.
Я сам був в розгласі, перспективи. Найдрів ми мали поготовість, тому грозило, що Дубчик буде пригласован.
Про все це за коротку хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Із Севастополя продовжує надходити суперечлива інформація про повернення до російської військово-морської бази кораблів Чорноморського флоту Росії, які брали участь у блокуванні грузинського узбережжя. За даними військових джерел, сьогодні ввечері очікувалося повернення із Новоросійська першого допоміжного судна. Водночас, Севастопольська українська військова радіостанція «Радіо Бриз» повідомила, що росіяни затрималися у Новоросійську, бо кілька кораблів під час бойових боїв з грузинськими військами отримали пошкодження. Детальніше про це ми зараз поговоримо із кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Він із Криму з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, чи є підтвердження того, що сили Чорноморського флоту Росії зазнали біля грузинського узбережжя справді втрат?
Офіційних підтверджень цього поки що немає. Більше того, росіяни це спростовують, зокрема, помічник головнокомандувача військово-морського флоту Росії заявив, що це вигадки українських журналістів. Але є все ж таки непрямі підтвердження. Зокрема, проросійські, ціла низка проросійських сайтів у Севастополі повідомили інформацію з посиланням на очевидця, на російського офіцера, який бачив, як підбивали грузинські катери, які атакували російські кораблі, що підійшли до Поті. І цей офіцер стверджує, що росіяни відкрили вогонь по російським катерам лише після того, як ті підбили кілька снарядів, потрапило у флагман російського флоту крейсер «Москва», і там розпочалася пожежа. Ну і крім того, сьогодні стало відомо, що під вечір до Новоросійська мала вийти плавуча майстерня з кількома екіпажами майстрів, які мали ремонтників, які можуть ремонтувати кораблі. Ну і крім того, ще є кілька таких от побіжних свідчень того, що все-таки росіяни певних втрат зазнали під час боїв біля узбережжя Грузії.
Володимире, чи штаб Чорноморського флоту Росії повідомляє про конкретні терміни і процедуру повернення кораблів до бази у Севастополі?
Ну, поки що жодної офіційної інформації немає. Більше того, стала відома інформація з Москви про те, що представники Генерального штабу Збройних сил Росії заявили, що кораблі Чорноморського флоту поки що виконують свої завдання біля Кавказького узбережжя і ще не збираються повертатися до Севастополя. І справді сьогодні, знову ж таки, під вечір планувалося, що один із кораблів з новоросійської бази має повернутися до Севастополя, але росіяни відкликали свою заявку. Натомість вони подали заявку про повернення із Середземного моря корабля «Кіл-125». Це допоміжне судно, яке мало супроводжувати російський сторожовий корабель «Ладний». І цей корабель мав брати участь у натівській операції «Активні зусилля», антитерористичній операції, в якій беруть участь із країн не членів НАТО, лише Росія та Україна. Український корабель «Гетьман Сагайдачний» нещодавно повернувся до Севастополя з цієї операції, а росіянин вийшов для того, щоб брати участь цій операції в фактично бойовій операції. І ось надійшло повідомлення, що представники НАТО, зокрема Сполучених Штатів, відмовили в участі росіян через конфлікт у Грузії в цій операції, і російський корабель змушений був припинити свій вояж до Середземного моря. Зараз він перебуває там і отримав інші якісь завдання. А частина кораблів, які мали його супроводжувати і забезпечувати його під час цієї антитерористичної операції, от, як видно, повертається. І от за даними українських військових, російське допоміжне судно має повернутися у середу. Ну, а поки що інших даних про повернення будь-яких російських кораблів до Севастополя немає.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зараз ми почуємо думку російського політолога Андрія Окари, який вважає, що відносини між Україною та Росією погіршилися настільки, що про порозуміння між Києвом та Москвою і, зокрема, стосовно Чорноморського флоту і щодо інших проблем зараз говорити не доводиться. Ось що сказав Радіо Свобода Андрія Кара.
Чорноморський флот, як ми бачимо, став одним з провідних пунктів цього російсько-українського розбрату. І ми бачимо, що в Україні всі політично ангажовані люди просто екстраполює ситуацію в Південній Осетії на Україну і бачить в перспективі дуже мало гарного для своєї країни. Так само і в Росії зараз, на превеликий жаль, в деяких засобах масової інформації слухачів, читачів і глядачів м'яко наближають до думки про можливість збройного конфлікту між Україною та Росією.
Так вважає російський експерт Андрій Окара. А ми зараз почуємо думку провідного міжнародного експерта, який вважає, що російсько-грузинський конфлікт має серйозні наслідки як для Чорноморського регіону, так і взагалі для країн Східної Європи. Нашим експертом є доктор Джонатан Яал, директор міжнародних студій з безпеки при Британському Королівському інституті оборони і безпеки. Пане Яал, як, на вашу думку, вплине російсько-грузинський конфлікт на Чорноморський регіон конкретно?
Головний вплив грузинської кризи на Чорноморський регіон не стратегічний. Уперше за 30 років ми стали свідками того, як російські танки перетинають міжнародно визнаний кордон. Ми всі сподівалися, що такого в Європі більше ніколи не побачимо. Зі стратегічної точки зору, Росія повертається не просто як провідна сила, а як провідна сила, яка повністю готова використовувати свою військову потужність. Юридичний аспект цього конфлікту також є дуже важливим. Росія говорить, що вона захищає права так званих російських громадян Південної Осетії та Абхазії. Я називаю їх так званими російськими громадянами, тому що з ініціативи Москви вони стали російськими громадянами всього 2 роки тому. Тепер цей самий аргумент можна використати в Україні та Молдові. В даному випадку ці так звані правові принципи зможуть знищити країну. Грузинська трагедія – це трагедія всього регіону. Україна та певною мірою Молдова є головними мішенями в цьому.
Ця майвізата є Україна і пробабіль Республіка Молдова.
Пане Яал, чи російсько-грузинський конфлікт може, на вашу думку, мати якісь наслідки для американських військових баз, наприклад, в Румунії та Болгарії?
Американські бази в Румунії та Болгарії були створені для підтримки техніки штабної служби США на Близькому Сході. Ясно, що в майбутньому структура та об'єм цих баз буде змінюватися, однак дуже делікатно. На даний момент ці бази будуть використані для постачання гуманітарної допомоги Грузії, яку президент Буш обіцяв. Однак у майбутньому ці бази будуть розширені, і кількість озброєнь, що там будуть розташовані, зросте. Те, що сталося в Грузії, має серйозні наслідки для всіх східноєвропейських країн. Всі ці країни почнуть думати, що гарантії безпеки, які вони отримують через членство в НАТО, не мають великої вартості, якщо на їхній території не дислоковані західні війська. Отож, американські військові бази біля румунського кордону Константа, які спочатку мали маленьку роль, зараз набули великого значення.
Таку думку Радіо Свобода висловив сьогодні Джонатан Айл, доктор, директор міжнародних студій з безпеки при Британському Королівському інституті оборони і безпеки. З вами Свобода сьогодні. Ми поцікавилися, чи має Чорноморський флот Росії залишатися на території України. Якщо так, то на яких, власне, умовах? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Не повинно бути. Це наша самостійна держава. Я думаю, що так, правда?
Так вже багато помінено, не для блага звичайного народу.
Якщо це буде в рамках міжнародних домовленостей, ну, це буде представлено широким договором, який є зараз, чи може його треба переглянути, то я вважаю, що нічого тут нема недоречного.
Як говориться, моє є моє. І якщо це моє, то я нікому не дозволяю прикасатися к моєму.
А що ж відбувається в самому регіоні на Кавказі? В неділю в телефонній розмові з президентом Франції Ніколя Саркозі глава Кремля Дмитро Медведєв запевнив, що Росія розпочне з понеділка від сьогодні виведення своїх військ з території Грузії. Президент Грузії Саакашвілі сьогодні ж заявив, що переговори з Москвою про подальші стосунки між двома країнами можуть розпочатися лише після виведення російських військ з грузинської території. Хоча впродовж сьогоднішнього дня з Грузії надходили суперечливі інформації, все ж після обіду Міністерство оборони Росії заявило про початок виведення військ. Василь Зілгалов підсумовує.
Заступник начальника Генерального штабу російської армії Анатолій Ноговіцин лише під вечір за московським часом підтвердив початок виконання наказу президента Росії.
Сьогодні, згідно з мирним планом, розпочалося виведення російських миротворців і доданих до них сил у райони, визначені рішенням спеціальної контрольної комісії 1999 року.
Ноговіцин також сказав, що російський Чорноморський флот продовжує патрулювати береги Грузії і лише після повного врегулювання конфлікту кораблі повернуться до Севастополя. Із заяви Наговицина випливає, що посилені російські підрозділи залишаються у Південній Осетії. Очевидці, зокрема, дипломати країн Європейського Союзу повідомляють згорі, що російські війська у цьому районі Грузії навпаки укріплюють свої позиції. Однак глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що точного графіку виведення російської армії з Грузії немає і що ці дії будуть здійснюватися, виходячи, цитую, з реалізації додаткових заходів безпеки. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі у телезаяві в понеділок вимагав від Кремля повного виведення російських військ з території його країни.
Я звертаюся до вас, і я вимагаю від вас, щоб російські окупаційні сили залишили території Грузії негайно.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка в неділю перебувала в Тбілісі, вітала заяву російського президента Медведєва, однак заявила, що виведення військ Росії не повинно затягуватися на тижні. Вона також запевнила, що підтримка вступу Грузії до НАТО з боку Заходу залишається в силі. Позиція НАТО щодо війни Росії в Грузії викликає роздратування у Москві, де заявляють про можливий перегляд стосунків з Альянсом, особливо після заяви генсека Альянсу ЯПА де Хопсхефера про надмірний характер дій Росії в Грузії. ОБСЄ тим часом сьогодні розглядає у Відні можливість відправки своїх спостерігачів до Грузії, а лідер самопроголошеної Республіки Південна Осетія Едуард Кокойти заявив сьогодні журналістам, що він не буде приймати ніяких міжнародних спостерігачів у себе в Цхінвалі. Він також повідомив, що попросить Росію, щоб вона розмістила в Південній Осетії військову базу. Управління ООН у справах біженців повідомляє, що в самій Грузії нараховується щонайменше 100 тисяч біженців, в межах Південної Осетії до 30 тисяч, і тих, хто втік до Росії, до 30 тисяч.
Після повідомлення Василя Зілгалова до нас долучається із Тбілісі український журналіст Юрій Луканов. Він стежить за подіями на місці. Юрію, від російського боку вже кілька днів поспіль курсують різні повідомлення про нібито участь українців у спеціальних формуваннях. Про що, власне, йдеться і чи є вже реакції офіційного Тбілісі на такі заяви?
Так, звичайно, сьогодні офіційна заява, не просто заява, а офіційна заява Міністерства закордонних справ Грузії з приводу того, що російське інформаційне агентство поширили інформацію, що, мовляв, українські націоналісти разом з чеченськими терористами і грузинами висадяться в районі міста Горі, де проводитимуть всілякі терористичні операції, там грабуватимуть населення і таке інше, і це все фільмуватиметься, щоб потім показати світові, мовляв, це російські все війська роблять. Насправді, заявляє Міністерство закордонних справ Грузії, місто Горі контролюється суцільно російськими військами, і тоді великій якійсь групі проникнути просто неможливо. І тому і російські засоби масової інформації, на думку Міністерства закордонних справ Грузії, займаються провокаціями і дезінформаціями. Коротше, грузин Український Foreign Office, він спростовує цю інформацію абсолютно рішуче, ну і з належними такими гострими оцінками, про які я вже сказав.
Юрію, а як взагалі виглядає ось на місці в Тбілісі сама ситуація? Що, які ще є офіційні заяви, які є розповіді свідків про те, як сьогодні виглядає ситуація?
Як завжди, тут ходять чутки дуже великі про те, що мародерство існує і таке інше. Навіть відкриту гарячу лінію, щоб повідомляти про такі факти, але офіційної інформації, знову ж таки, наразі немає. Можу сказати, що стосується Тбілісі, то тут, в принципі, продовжує панувати зовнішній спокій. Мало того, навіть два дні тому я бачив, як гуляли весілля. А з іншого боку, в автобусі, от я їхав, і там зайшов в автобус якийсь чоловік, і я попросив жінку перекласти, про що він говорить. Виявилося, що це якийсь біженець, який розповідав про те, що біля Цхінвалі російські танки чавили гусеницями вбитих грузинів. Знову ж таки, наскільки це правда, тут важко щось підтвердити або спростувати. Повторюю, що офіційної інформації з цього приводу ще немає, а доступу журналістів в ті регіони фактично не існує.
А наскільки змінилася ситуація після того, як Тбілісі відвідала держсекретар США Кондоліза Райс та канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка вчора зустрічалася з президентом Міхаїлом Саакашвілі?
Саакашвілі явно пожвавився, він посилив свої дуже емоційні виступи і наголошує на тому, що Захід і взагалі весь світ, він виступав по телевізору, розповідаючи грузинам про ситуацію у світі, каже, що весь світ буквально нас підтримує, в усіх столицях світу відбуваються демонстрації, і він розповів про те, що я вам обіцяю, сказав Саакашвілі, приблизно так, що ви всі повернетеся до своїх будинків, всі ви будете там жити, ми станемо процвітаючою країною, ніхто не залишиться без житла.
Із Тбілісі на прямому зв'язку був кореспондент, журналіст український Юрій Луканов, який стежить за подіями на місці. Радіо «Свобода» запитало слухачів, які, власне, події минулого тижня, на вашу думку, викликали найбільшу увагу? Військовий конфлікт на Кавказі, чи Олімпійські ігри, чи події в Україні? 90% відвідувачів Радіо «Свобода» сайту .ua вважають, що військовий конфлікт на Кавказі. Ось послухаємо, що почув кореспондент Радіо «Свобода».
Грузія.
Війна в Грузії. Тому що вона може перекинутися на Україну.
Події в Грузії, тому що це війна, це завжди гори для людей, для простого народу.
Це конфлікт у Грузії, тому що це загроза безпеці всього народу, я вважаю, всього людства.
Ну, скоріше війна в Грузії.
В Грузії. І це точно така ж ситуація може бути з нами, з Кримом. І ніхто від цього не застрахований.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій програмі Україна і Росія будуть аналізувати міжурядові угоди щодо поставок природного газу.
Що тут мова йде про укладання нової стратегічної угоди, а не зміна тої старої, яка вже не працює 3 роки.
М'ясо для українців буде не по кишені, так прогнозують м'ясопереробники Львівщини.
Ковбаса коштує скільки? 60 гривень зараз більш-менш нормально на базарі. Але вона робиться з якого? З дешевого м'яса.
Ми також почуємо розповідь учасника подій 68-го року у Чехословаччині. За кілька днів виповнюється 40 років від тих серпневих днів. Україна та Росія домовилися проаналізувати міжурядові угоди щодо поставок природного газу і підготувати пропозиції для довготривалого співробітництва. Уряд Юлії Тимошенко виступає не просто за зміну застарілих положень, а за укладення нової прозорої стратегічної угоди. Натомість представники опозиційного кабінету міністрів наполягають на необхідності продовжити розпочату роботу ним. З експертами розмовляли у Києві Світлана Єременко.
Міністерство палива та енергетики повідомляє про домовленість провести спільно з російськими колегами аналіз газових угод і виробити нові пропозиції. Однак, як стверджує радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима, треба міняти не окремі положення, а угоду в цілому. За його словами, уряд Тимошенко розробляє нову стратегічну угоду, яка матиме прозорі положення формування цін на постачання російського газу та його транспортування територією України.
Там буде перехід до світових цін чи до середньої європейських, бо ви розумієте, що в Україні завжди ціна на газ буде дещо меншою, ніж, скажімо, в держав Польщі, Чехії чи Словаччині, які є далі, ніж Україна, до кордону Росія-Україна. Так само буде зафіксований перехід за оплату за транзит російського газу через газотранспортну систему України. Так що тут мова йде про укладання нової стратегічної угоди, а не зміна тої старої, яка вже не працює 3 роки.
Олександр Гудима стверджує, що запропонована діючим кабінетом міністрів угода буде прозорою і не матиме жодних таємних пунктів чи протоколів, чим грішив, на його думку, уряд Віктора Януковича. Натомість колишній керівник «Нафтогазу», народний депутат від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Бойко відкидає звинувачення у таємності газових угод і наполягає на тому, що уряд Юлії Тимошенко в інтересах України має лише продовжити започатковані кабінетом міністрів Януковича зміни газових домовленостей.
Ну, перш за все, я вважаю, що зустрічі експертів – це дуже позитивний факт, головне, щоб там досягались конкретні кінцеві результати. Тому що от ми приймали рішення про ревізію газових угод ще восени 2006 року і 2007 році, і бажано, щоб дійсно був завершений сьогодні.
Чи писати нову стратегічну угоду, чи переписувати стару, у кожному разі уряду Юлії Тимошенко доведеться шукати компромісу позицій із «Газпромом». Переглянути треба 23 міжурядові протоколи, що регулюють газові відносини України та Росії. Результат має бути компромісним і економічно вигідним для обох сторін, якщо, звісно, в економіку знову не втрутиться політика. Світлана Єременко для Радіо «Свобода», Київ.
Ціна на м'ясо в Україні, як припускають фахівці, зросте удвічі, і цей продукт буде недоступним навіть для людей зі середнім заробітком. Я уточню, що так прогнозують м'ясопереробники Львівщини. В цій області масово закриваються м'ясокомбінати, оскільки немає сировини. Ситуацію вивчала Галина Терещук на місці.
Микола та Олена Лещуки щотижня торгують м'ясом на базарі у Львові. Вони роками мають своїх постійних клієнтів, які знають, що ті продають якісне м'ясо із села.
Ми з того живемо. Молода сім'я, в мене два сини.
Чоловік закуповує кабани в селян на Волині ціною по 17-18 гривень за кілограм живої ваги. Домашнє м'ясо на базарі удвічі дорожче від імпортного. Кілограм домашньої свинини коштує 40-45 гривень. Чоловік розповів, що знайти худобу у селян на продаж сьогодні дуже складно. 10 років тому в Україні налічувалося більше 25 мільйонів поголів'я худоби. Сьогодні у 5 разів менше. Із 200 м'ясокомбінатів, які були в Україні в 90-х роках, залишилося 80. Ті, які займаються переробкою м'яса, банкрутують. Виживають лише ті, які виготовляють ковбасні вироби. Пустомитівський м'ясокомбінат не працює другий місяць, немає сировини. 80 працівників без роботи. 12 тисяч голів худоби, яку тримають в районі люди, на заводі переробляють за півроку. Левова частка прибутку йде на оплату електроенергії та інших послуг. Витрати на виробництво м'яса дуже великі, тому підприємство і збиткове, каже заступник директора Пустомити м'ясо Богдан Войтович.
Дозволили в Україну, зробили би нульову ставку, щоб возити живих тварин. Так, це було б набагато вигідніше. Ми б бачили, що ми споживаємо і переробляємо. Дозволили тільки возити, якоби м'ясо. Ну, але ви самі знаєте, що в тому м'ясі скільки процентів води. Ковбаса коштує скільки? 60 гривень зараз більш-менш нормально на базарі. Але вона робиться з якого? З дешевого м'яса.
Стара техніка, брак кормової бази, шалене зростання поставок в Україну імпортного м'яса, відсутність цільових державних програм для розвитку тваринництва. Ці причини зменшення поголів'я худоби називає експерт асоціації «Укрм'ясопродукт» Олександр Руденко. Держава має закуповувати кращі сорти поголів'я в Австралії, Шотландії.
Потрібно на рівні держави запровадити певні механізми залучення інвесторів.
Україна на світовому ринку втратила своє місце як експортер м'ясної продукції, стверджують м'ясопереробники. Якщо сьогодні не захистити вітчизняних виробників, держава цілком залежатиме від імпортних поставок м'яса. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ви слухайте «Свободи» сьогодні, і у нас ще одна тема. За кілька днів, 21 серпня, виповнюється 40 років від вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини. Радіо «Свобода» присвячує спогадам про ці події цілу низку репортажів та програм. Сьогодні розмова з відомим чеським політиком і громадським діячем Єржі Дінсбіром. Він був першим міністром закордонних справ в уряді Незалежної Чехословаччини. Свою професійну кар'єру Єржі Дінсбір починав як журналіст на Чехословацькому радіо. Про події 68-го року з ним розмовляла Оксана Пеленська, а Єржі Дінсбір розповів, що в ніч з 20 на 21 серпня його викликали терміново на роботу. Ось подробиці.
Я був на радіо. Спочатку в нас був виголошений надзвичайний стан, тому що всі чекали відставки Дубчика. Потім його скасували, я пішов додому і ліг спати. За 5 хвилин мені зателефонували з радіо, що нас окупували росіяни. Я швидко одягся і пішов знову на радіо. За півгодини нас там зібралося десь до 200 людей.
Бігом півгодини нас там було аж 200.
Чи вас здивувало вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини?
Віде, то є сложити, ми ж самозрозуміло віділи, що то грозить.
Знаєте, то складно. Ми знали, що це загрожує, але не допустити цього ми могли тільки так, що самі власними силами мали б зліквідувати вільне середовище празької весни, тобто зробити те, що нам невдовзі зробила інтервенція. Тобто вони знали, що в країні не було жодної сили, здатної зупинити цей процес, через те й послали на нас танки.
Так послали тих танків.
Громадяни Чеської Республіки відзначають 40 років від дня радянської окупації. Якщо люди старшого покоління знають, що сталося 21 серпня 68-го, то молодь часто про ці події не знає. Вацлав Гавел недавно говорив, що стурбований нинішнім станом суспільної моралі. Що ви думаєте з цього приводу?
Не би ми не мали бути спокоєні, тому що це доказує єдине то.
З нинішнім станом справ ми не мали б бути задоволені. Це лише доводить, що боротьба за свободу і демократію є процесом, який ніколи не закінчується. Ніколи не буде так, що демократія і свобода автоматично забезпечуються без активної діяльності тих, хто б хотів її мати. Те, що ми спостерігаємо нині, та грубість сили будуть доти, поки люди не повстануть проти цього. Тиск на владу потрібний завжди і постійно. Тим і унікальний 68-й рік «Празька весна». Тоді громадянське суспільство визначило теми політичного розвитку, і це є той найважливіший заповіт, до якого ми маємо повернутися.
То є, мислім, те найдолежитіший отказ.
Розповів Гіржі Дінсберг. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода». Російсько-грузинська війна. Виграна бій, але програна війна. Військова оцінка кавказької кризи. Гості вечірньої студії Євген Лупаков, капітан першого ранку у відставці, заступник голови спілки офіцерів України і заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Добрий вечір, пане Євгене.
Добрий вечір, шановні друзі.
Так. І телефоном зв'яжемося пізніше. Сподіваюся, що вдало з Анатолієм Лопатою, екс-командуючим Генштабом України. Це відбудеться телефоном, ще раз наголошую на цьому. А зараз новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. Про головні події сьогодні. Вашингтон вимагає негайного виведення російських військ із Грузії. Президент Пакистану оголосив про свою відставку. Інформація про найманців, українських найманців у Грузії, пропаганда і брехня. І ще одна бронза з Пекіна. Сьогодні Україна дістала другу бронзову медаль. Білий Дім вимагає невідкладного виведення російського війська з Грузії, як обіцяв президент Росії Дмитро Медведєв. Ця заява американської адміністрації надійшла серед суперечливих повідомлень про те, що чи дійсно російські війська покидають Грузію. Заступник начальника Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Нововіцин заявив, що російське військо почало виходити з Грузії.
Сьогодні, согласно мирному плану,
у відповідності з мирним планом розпочався вивід російських миротворців та відданих їм сил в райони, визначені рішенням спеціальної контрольної комісії від 99-го року і на території Південної
Осетії.
Але кореспонденти на місці та грузинське міністерство внутрішніх справ повідомляють, що не було жодних ознак того, що російські війська виходять з території Грузії. Москва заявляє, що поступ залежатиме від додаткових заходів безпеки, які вона має намір проводити у Грузії. Сьогодні російський президент відвідав російське місто Владикавказ, що на кордоні із Південною Осетією. Він там нагородив російських військових, які брали участь у військовому конфлікті з Грузією. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що Росія перейшла межу у конфлікті з Грузією, але єдиним виходом з цього конфлікту він бачить дипломатичні зусилля.
Ein Wort zu Russland, ganz zweifellos hat Russland hier Grenzen überschritten.
Щодо Росії, Росія дуже чітко перейшла межу. І я, і канцлер говорили про це нашим російським партнерам. До цього були взаємні провокації, які ми всі бачили.
На думку Штайнмайера, міжнародна ізоляція Росії не призвела б до позитивних результатів. І, що головне зараз, дотримання умов про припинення вогню. Про це Штайнмайер заявив у Стокгольмі після своїх переговорів зі шведським колегою Карлом Більтом. Шведський міністр закордонних справ вважає, що діям Росії потрібно дати правову оцінку в Раді Європи.
Clearly, Russian actions have violated international law.
Очевидно, російські дії грубо порушили міжнародне законодавство. Швеція має особливу відповідальність зараз, бо ми очолюємо Комітет міністрів Ради Європи. І я звітуватиму перед цим комітетом через кілька тижнів щодо юридичних наслідків того, що відбувається, і щодо заходів, які потрібно буде ухвалити в контексті Ради Європи.
Швеція сьогодні скасувала низку військових візитів після того, як російські війська увійшли до Грузії. Йдеться про захід у гавані військових кораблів, спільні навчання, а також про спільний меморандум щодо рятування підводних човнів. Президент Пакистану Перевез Машараф оголосив про свою відставку. Виступаючи сьогодні по національному телебаченню, він сказав, що жодне звинувачення проти нього не має підстав, але він іде у відставку заради країни. Раніше процедуру імпічменту Машарафа ініціювала правляча коаліція, яка має більше більшість у парламенті. Сьогодні ж опоненти президента Пакистану повідомили, що уточнюють перелік звинувачень, які вони висувають проти Мушарафа. Головне з них – порушення Конституції. Міністр оборони України Юрій Яхануров ще раз спростував інформацію про участь українських найманців у зоні грузино-осетинського конфлікту, називаючи ці заяви спланованою пропагандою. Раніше південно-осетинський лідер Едуард Кокойте заявляв про присутність українських найманців у зоні конфлікту. Українська спортсменка Олена Антонова завоювала бронзову медаль у метанні диска на змаганнях у Пекіні. Це друга бронзова медаль, завойована українцями сьогодні. Першу отримав гімнаст Олександр Воробйов, який виступав на кільцях на змаганнях зі спортивної гімнастики. На сьогодні Україна має 5 золотих, 3 срібних і 8 бронзових медалей, що виводить її на 10-те місце у загальному заліку. Вона пропустила вперед лише 4 європейські країни – Британію, Німеччину, Росію та Італію. Романе, це всі новини на цю годину.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Російсько-грузинський конфлікт. Виграна бій, але програна війна. Військова оцінка Кавказької війни». В студії Євген Лупаков, капітан першого рангу у відставці, заступник голови спілки офіцерів України, заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів. А телефоном ми пробуємо додзвонитися до екс-начальника Генштабу Збройних сил України Анатолія Лопати. Поки що не вдало, на жаль. Війна. Так пише про події в Грузії українська преса. Російська це називається примус до миру, грузинська це називає окупація. На початку викладемо факти. Над цим працював Олексій Сімаков, а згодом спробуємо розібратися без емоцій, хто виграв і хто програв у цій війні у короткій та далекій перспективі.
Грузинській армії не вдалося здійснити бліцкриг. На момент початку бойових дій грузинська армія переважала сили невизнаної Південно-Осетинської республіки. Але втрутилась Росія. 8 серпня російські танки увійшли у Цхінвалі. Військовий аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій говорить, що головна помилка Грузії – переконання у тому, що Росія не буде втручатися у її внутрішні справи. Військовий аналітик зазначає.
Протистояти Російської Федерації, вибачте, це просто напрочуд казати смішно, що Грузія самостійно може виграти бойові операції чи бойові дії проти Російської Федерації. Військової точки зору вони не могли довше потримати. Домінування збройних сил Російської Федерації у повітрі, воно розставило всі крапки над і. Була зруйнована, по-перше, база, нанесений удар по повітряним силам Грузії. Перший повітряний удар, він фактично вирішив більшість питань щодо спроможності грузинського війська як війська.
Військовий експерт також говорить, що застосування збройних сил Росії для Грузії було несподіванкою. У результаті стрімкого бліцкригу назад грузини втратили 175 людей загиблими. Кількість поранених наразі невідома, каже міністр охорони здоров'я Грузії Сандро Квіташвілі. Грузинська військова техніка перетворилася на трофеї російської армії, а військова інфраструктура в Західній і Центральній Грузії через нальоти російської авіації цілком зруйнована. За увесь час військового конфлікту з Грузією російські війська втратили 74 людини загиблими і 171 людину пораненими, повідомив заступник начальника Генштабу Росії Анатолій Нововіцин.
Хіба ще можна додати до почутого, що військові зазвичай не, скажімо так, жодним чином не хочуть називати реальні цифри і приховують правду. Зазвичай. Гість програми «Вечірня свобода» Євген Лупаков, капітан першого рангу у відставці. Ще раз добрий вечір, пане Євгене.
Добрий вечір.
Питання просте, питання програми. Хто є переможцем у російсько-грузинській війні?
Давайте спочатку скажемо, хто є програв в цій війні. В першу чергу програли люди. Програли ті прості грузини, осетини, будинки яких знищено, родичів, братів, сестер, яких було знищено, які постраждали під час цієї братовбивчої війни, під час цієї намагання чергової окупації з боку Росії. Звичайно, Грузія, керівництво Грузії піймалось на провокацію ФСБ, що Росія не буде втручатися. Та Росія буде втручатися, бо сьогодні Росія зацікавлена в цій війні. Бо якщо б не було на сьогоднішній день війни з Грузією, війна в Чечні вже закінчилася, то ми знаємо прекрасну історію Московського князівства, Московського царства, Росії, царської комуністичної. Війна. Без війни ці люди жити не можуть. Якби не було сьогодні війни в Грузії, то їм прийшлося б знову підривати свої будинки. Їм треба шукати для народу якусь забавку. Вони знайшли цю забавку, вони спровокували Грузію на цей, нібито дали можливість, що от ви заберете свою землю. Та ні, це була просто провокація. Грузинська влада на це купилася. Але виграла керівництво і Росії, і Грузії. Бо я сказав, для Росії не прийшлось підривати свої будинки, знайшли забавку в Грузії, а грузинська влада виграла, бо вона вирішила питання своєю позицією. На сьогодні весь грузинський народ, і позиція, і опозиція, всі об'єдналися навколо російської окупації. Сьогодні грузини всього світу об'єдналися на захист своєї батьківщини Грузії. І ці проблеми, які були внутрішні в Грузії на цей момент, практично вони сьогодні вирішені. Сьогодні вже немає в Грузії реальної опозиції. Але
ціна за високу, що вирішення внутрішніх проблем ціною цілісності цілих міст, ціною втрати цілих територій, це за висока ціна для того, аби не мати опозиції всередині країни.
Я з вами абсолютно згідний. Я сказав, що в цьому грузинська влада піймалась на провокацію ФСБ. Тут вони піймалися, але в кінцевому результаті, маємо те, що маємо. Ну, от я маю зв'язки періодично з Грузією, з ПОТІ. От телефонують, що там страшне робиться. Фактично база ПОТІ знищена. Все, що там було, мародери вільно ходять по місту. Всі будинки, які були покинуті, і військові, і цивільні в тому числі, все рознищено, все знищено, все спалено. Звичайно, ціна страшенна, але головна ціна – це вбиті люди. І ті військові кадрові, і ті, які пішли в ополчення грузинське, і ті, які невинні, цивільні люди. Оце дійсно тут питань немає, це ціна страшенна, і її ніхто ніколи не виміряє. Людське життя – це головне.
Такою є суб'єктивна думка Євгена Лупакова, капітана першого рангу у відставці. Він гість «Вечірньої свободи», коментує події у Грузії, російсько-грузинський конфлікт з точки зору військового. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і, власне, тема сьогоднішньої програми – російсько-грузинський конфлікт, виграний бій, але програна війна, військова оцінка кавказької кризи. У мене наступне, пане Євгене, питання. Чому грузинські війська не блокували завчасно Рокський тунель або навіть не нанесли по ньому удари, в результаті чого не було б неможливим просування російських військ на територію Південної Осетії і далі Грузії?
Я ще раз скажу, що ця провокація розроблялася досить чітко військовим командуванням Росії.
Ну, звідки ви про це знаєте? Ви так ствердно про це говорите.
Я вам ще раз, це очевидні речі. Це речі очевидні.
Назвіть фактори, які свідчать на користь вашої версії.
Фактори те, що Росія негайно відреагувала на дії Грузії. Негайно. Вони чекали цього вторгнення. І про це вже всі аналітики, всі інститути, і українські, і іноземні, всі про це вже говорять відкрито. В принципі, тут уже і Росія цього практично не скриває, що вони були готові до нанесення відповідних дій. Тому це питання. Чому не закрили? Та тому, що просто-напросто були аналітик попередній, дав команду пояснення, що велика перевага в повітрі. Всі вони були просто-напросто відрізані і не передбачили цього. Вони вважали, що вони прийдуть на свою територію, скажуть, все, ми провели тут, навели порядок, і на цьому все закінчилося тихо, мирно. Так вони були налаштовані. На жаль, маємо те, що немає.
Ну, ви говорите так трошки дивно, тому що безпілотні літаки, скажімо, грузинські безпілотні літаки, я не знаю, вони цивільні або військові.
Безпілотні всі військові.
Хто знає. Вони безперешкодно літали над територією Абхазії, поки їх не збивали. Я думаю, що такі самі літаки літали над територією Південної Осетії, і грузинська влада могла собі уявити масштаби, з якими вона може зіткнутися у випадку військового розв'язання своїх територіальних проблем.
Так. Так.
Але ви говорите, вони не уявляли. Як це вони не уявляли, якщо ситуація чітко промальовується?
Те, що було ж сказано, що Вони надіялися, що Росія не введе свої війська в цей конфлікт. Що це внутрішнє питання Грузії? Ну, а це ж, ну, очевидні речі.
У нас є на зв'язку Анатолій Лопата, екс-начальник Генштабу Збройних сил України. Добрий вечір, пане Лопата.
Доброго вечора всім.
Ви нас чуєте, це прекрасно. Питання, хто є переможцем у російсько-грузинській війні?
Я думаю, здоровий глузд являється сьогодні переможцем, тому що на сьогоднішній бойові дії...
Щось ми вас погано чуємо.
Що це, можливо, більша перемога здорового глузду.
А хто у нас сьогодні власник цього здорового глузду, я хотів би уточнити?
Хто власник цього здорового глузду? Я думаю, що найбільшу крок до здорового глузду все ж таки проявила Росія.
Росія, на вашу думку. Поясніть так свою позицію, чому?
Я думаю, що Росія проявила здоровий глузд тому, що на Росію якби політично надавили деякі інші держави. Це і Франція, це і Сполучені Штати Америки, це і позиція багатьох-багатьох країн, членів Великої Вісімки Європейського Союзу.
Пане Анатолію, ви маєте на увазі здоровий глузд – це припинення військових дій, виведення військ російських?
Тільки так.
А, ну я
тільки
думав, ви так називаєте здоровим глуздом – це участь Росії в агресії, окупація території Грузії.
Ні, я маю на увазі припинення бойових дій.
А хіба вони припинилися? Ви які маєте дані?
На сьогоднішній день я знаю, що тих широкомасштабних дій, які були заплановані, не ведуться. Росія все ж таки планує вивести свої війська із зони конфлікту.
Вона планує, але останні дані грузинської поліції, грузинських військових про те, що російські війська не полишають територію Грузії, а вільно пересуваються по ній. І, власне, кадри телеканалу Руставі 2, коли військова російська техніка розчавлює поліцейські машини грузинські, засвідчили це.
Сьогодні ми бачимо, що Росія домінує на території Грузії. Вона відчуває себе переможною державою. Переможцею, так можна сказати.
І що, це надає їй право знищувати інфраструктуру в Грузії повністю і цілком?
Ні, цього їй ніхто не давав, цього права. Але я вам скажу, в деякій мірі бойові конфлікти були спровоковані президентом Грузії Саакашвілі. Я думаю, це моя власна думка. Але Росія не мала іншого вибору. Вона не мала іншого вибору з огляду на її геополітичну стратегію. Вона програла повністю Балкани, Югославію колишню, Косово. І сьогодні, хоч якимось чином, вона хотіла б помагати силою або своїми кулаками доказати свою силу і спроможність діяти адекватно своїм політичним уподобанням.
Пане Анатолію, чи диктат сили себе в цьому випадку в такому разі виправдовує?
З точки здорового глузду він для нас неприйнятний, а з точки зору Росії це, можливо, я так думаю, що це, можливо, єдина можливість було продемонструвати силу.
Як ви вважаєте,
це ж не сильна держава, це слабка держава, Грузія мається на увазі. І проти слабкої держави Росія могла продемонструвати свою силу.
Чому грузинські війська не блокували завчасно Рокський тунель, як ви вважаєте?
Я думаю, вони не були готові до цього.
До чого?
До блокування цього тунелю.
До блокування чи до вторгнення Росії через цей тунель на територію Південної Осетії?
Ні, вони на всяк випадок, мабуть, мали задню думку, що Росія не буде широкомасштабно вводити свої сили.
Власне, в цьому наші експерти Анатолій Лопата, екс-начальник Генштабу Збройних сил України, та Євген Лупаков, капітан першого рангу у відставці, зійшлися, що Грузія не думала, що Росія застосує діючу армію, якою виявилася 58-ма армія, розташована на півдні Росії, проти Грузії. Я бачу, що ви тримаєте палець увесь час. Я хочу слухачам нагадати, що це «Вечірня свобода» і тема програми «Російсько-грузинський конфлікт. Виграний бій, але програна війна. Військова оцінка кавказської кризи». Ми слухаємо, власне, військових. І я хотів би далі поставити питання, чому росіяни пішли змушувати до миру далі на територію Грузії, чому відступала армія Грузії? Прошу, пане Євген.
Я хотів би ще уточнити.
Але дуже стисло.
Так, стисло. По-перше, ви говорили про здоровий глузд. І пан Анатолій сказав, що здоровий глузд переміг в Росії. Я трошки з паном генералом в даному питанні не зовсім погоджуюсь, бо тут здоровий глузд переміг міжнародного співтовариства. Якраз світ, цивілізований світ, натиснув на Росію, поставивши їй вимогу і загрозу, що вона буде виключена з вісімки, що будуть вжиті інші заходи, то Росія вимушена була діяти відповідним чином, хоча би пообіцяти вивести свої
пане
війська.
Пане Анатолій тільки що сказав, що він це і мав на увазі, як так почулося мені, те, що він підключений телефоном і мав можливість.
Я так
можливість.
І сказав, я так думав.
Зрозуміло, пане Анатолію, але питання прозвучало інше. Чому росіяни пішли змушувати до миру Грузію далі, власне, на територію Грузії, і чому відступала армія Грузії?
Ну, армія Грузії, пане генерал,
ви надаєте право пану Анатолію пане Лопаті першому сказати. Прошу, пане Лопата, скажіть ви.
Ну,
щось у вас не дуже виходить через зв'язок нам пояснити. Я перепрошую, вас
я
дуже
думаю,
погано чути.
Я думаю, що президент Саакашвілі зрозумів недоцільність подальшого супротиву, це перше. По-друге, міжнародна спільнота настільки вихід цього конфлікту, що Росія одразу ж перш припинення. І це, можливо, дало підстави Російській Федерації не втрачати своїх військ, не розвиваючись цього конфлікту, а грузинській стороні зробити крок назад. Я якимось чином хотів би сказати, що можливо, є один позитив, єдиний тільки позитив для Саакашвілі у цьому конфлікті. Можливо, Росія виведе все ж таки із зони конфлікту свої війська, і тоді Грузія буде мати шанс працювати і в Осетії, і в Абхазії. Можливо, безпосередньо з керівництвом цих держав, з народом. Без участі росіян.
Ну, на це поки що не скидається поки що на такий варіант, про який ви озвучили, та й власне керівництво Осетії і Абхазії сказали, що вони не бачать співробітництва з офіційним Тбілісі надалі і хочуть далі, щоб російські війська перебували на їхній території, навіть сьогодні.
Це вони так хочуть.
Пан Кокойте сьогодні оголосив надзвичайний стан на території республіки, розпустив уряд і запропонував росіянам створити постійну базу на території Південної Осетії. Між іншим.
Ну це, вибачте, вони є обоє і Кокойте, і другі є маріонетками Москви, тому їм іншого виходу немає. Вони не просто виражають свою думку, вони проголошують те, що їм диктує з Москви. І тут іншого виходу немає. Але міжнародне співтовариство вже заявило про те, що в Грузії, на території Осетії і Інгушетії повинні бути введені міжнародні, незаангажовані військові спостерігачі, які б виключили будь-який тиск і все інше. Що стосується, чому Грузія припинила? Я ж ще на початку сказав, що Грузія не збиралася, і так вони впевнені були, що вони не будуть воювати з Росією. Як тільки були введені російські війська, згадайте, Саакашвілі негайно дав команду. Грузія припиняє бойові дії.
І вони почали відступати з Цхінвалю, фактично, з території Південної Осетії. Але в такому
Грузія
випадку,
не збиралася воювати з Росією.
У мене наступне питання. Можливо, Грузії було потрібно отримати статус окупованої нахабними росіянами демократії?
Ну, як це? Я ж сказав, що це, в принципі, ще раз тут в цьому питанні опосередковано навіть виграла і Україна, і Грузія, бо зараз і Грузія, і Україна показали світові, хто таке Росія. І питання нашого вступу України і Грузії до НАТО відкладати далі не можна. І світ це побачив.
Подивимося на грудень місяць. Я хочу, щоб відповів на це питання Анатолій Лопата. Можливо, Грузії було потрібно отримати статус окупованої нахабними росіянами демократії, як ви вважаєте?
Я не так не думаю. Але ви розумієте, висловлюючи свою думку про те, що єдиним позитивом для Саакашвілі, а можливо це для Грузії в цілому, це буде виведення російських військ з зони конфлікту. Це єдиний позитив.
Ну, подивимося, чи виведуть війська. Питання ж було, чи потрібно було Грузії статус окупованої держави, оскільки тепер грузинські військові, якщо подивитися пресу, на всі питання українських журналістів та міжнародних, говорять, ми в стані окупації. І цим все сказано. Скажімо, коли російські генерали керують підрозділами грузинської поліції, куди можна їхати або куди не можна їхати. Розумієте?
Фактично, воно
так і є.
Фактично, воно так і є.
Дивіться, Захід не є одностайний. Вацлав Клаус, президент Чехії, попри позицію уряду, звинувачує Грузію у розв'язанні війни. Чи був інший вихід у ситуації у Грузії? Чи війна була неминучою?
Я так не думаю. Я думаю, що у Саакашвілі був вибір. Був вибір не застосовувати силу.
Але осетини обстрілювали грузинські села. Те, що передувало, я перепрошую, пане Лопата, те, що передувало обстрілами установок ГРАД Південної Осетії, це були обстріли з боку Південної Осетії грузинських сіл. Ви пам'ятаєте про цю хронологію, я сподіваюся?
Так, звичайно.
Ну, і як не відповідати на постріли?
Це не відповідати на цю провокацію. Вони повинні були б заявити, на мій так погляд, що сьогодні провокують Грузію до застосування сили. Цього не було зроблено.
Є рацію.
Справа в чому, що в нас на сьогодні світове співтовариство і сильні завжди зважають на сильного. І коли вже бачать, що інший сильний трохи нагліє, то тоді трохи йому нажимають на хвоста. То в цій ситуації Грузії діватися було вже нікуди. І ви правильно сказали, що коли з твоєї ж території тебе і обстрілюють, і наземні фактично війська, бо ну, звідки в какої ти армія, ну, звідки в какої ти град, ну скажіть, це ж все...
Ну, какой ти з граду і не обстрілював Грузію. Ну, так... Там йшлося про якісь обстріли з ручної зброї, тобто, очевидно, з кулеметів, автоматів, пістолетів.
Так от, звідки, це ж власні ці провокації, які цим самим готувалася оця загальна провокація, яка вимусила Саакашвілі так діяти, в кінці кінців навести порядок на власній території, яка тимчасово йому була не підпорядковувалася. Тому ми вже з цього почали нашу передачу.
Є ще одна думка. Західна преса пише так само, що рішення Бухарестського саміту про відтепер відтермінування надання ПДЧ для України та Грузії було величезною помилкою. Як ви вважаєте, пане Анатолію?
З огляду позиції України та Грузії, звичайно, це велика помилка.
Це пише західна преса, це не українська преса. В Україні і досі точиться дискусія стосовно того, чи потрібно членство
НАТО. Але багато українців розділяють цю думку.
Яку? Що думка...
Що... Процес, що ненадання ПДЧ Україні та Грузії було помилкою.
І пан Лупаков.
Я про це вже говорив і ще раз повторюю, що ця ситуація обосередковано тут виграла і Україна. Бо і зараз світ побачив, що те, що надання і Грузії, і Україні ПДЧ, це була величезна помилка. Я ще раз і ще раз про це наголошую.
Зрозуміло. Останнє питання. Хто виграв бій і програв війну?
Але ви ж розумієте, що тоді виграла Росія. Вона працювала... ретельно працювала з Німеччиною,
про це Францією. Про це пам'ятаємо, але так само є остання заява Ангели Меркель в Тбілісі про те, що Грузія неминуче буде членом НАТО, якщо вона того хоче. Вона це засвідчила на референдумі свого часу. В Україні референдум не проводився. Останнє питання, хто виграв бій і програв війну? Пане Анатолію.
Ми програли всі. Ми програли всі. Сьогодні я не бачу там переможці на сьогоднішній день, окрім тимчасової перемоги Російської Федерації в боротьбі з Грузією. Але застосування сили в будь-якому разі проти Грузії з боку Росії привело б до такого результату.
Зрозуміло. Ну і думка Євгена Лупакова.
Бій програла Грузія, а війну програла Росія.
Дякую вам за коротку відповідь на коротке питання. Фактично, нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу». Тема програми «Російсько-грузинський конфлікт. Виграний бій, але програна війна. Військова оцінка кавказької кризи». І військову оцінку ми слухали з боку Анатолія Лопати, екс-начальника Генштабу Збройних сил України. Дякую, пане Анатолію, за участь у програмі. Нарешті ми до вас додзвонилися. Другим коментатором був Євген Лупаков, капітан першого рангу, відставці, заступник голови Спілки офіцерів України, заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Ще раз нагадаю, слухали «Вечірню свободу». Біля мікрофона для вас працював Роман Скрипін. До завтра.